Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dopodrobná s Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express.
Čo mať vždy pripravené pre istotu, pre prípad núdze? Koľko dní by sme mali byť schopní prežiť bez vonkajšej pomoci? A aké vlastne základné vedomosti by sme mali všetci ovládať na to, aby sme prežili počas nejakej krízovej situácie? Tak na všetky tieto otázky sa budeme dnes pýtať a snáď stihneme ešte toho viac. A Patrika Žitníka, inštruktora prežitia. Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň.
Ja začnem ešte predtým, než prejdem k tým jednotlivým otázkam, ktoré som aj teraz načrtol, alebo možno aj ku konkrétnym scenárom. Tak aké máme také tie, že najčastejšie typy núdzových alebo krízových situácií, ktoré sa dejú tu na, u nás vlastne na Slovensku, v našej geografickej polohe?
No, v podstate sú to všetky problémy v bežnom živote. Môže to byť autohavária, alebo núdzová pomoc, že niekto kolabuje a vy musíte poskytnúť prvú pomoc, prípadne to, že začne niekde horieť a vy pomáhate pri hasení, alebo ste účastník požiaru, že u vás doma priamo horí. Hej? V tých oblastiach, kde sú napríklad záplavové vlny, alebo ktoré sú záplavové oblasti, tak tam častokrát riešia hej, tie záplavové vlny a tak ďalej. To znamená, to sú takéto bežné veci z hľadiska toho, že môže byť napríklad človek ide na diskotéku alebo niekde v krčme príklad, hej, alebo niekde v bare sa ľudia pobijú, tak je účastníkov takéto situácie a aj tá situácia sa vynocuje ako krízová situácia.
No, tých krízových situácií teda je naozaj veľmi veľa. Ja by som možno zostal pri takých tých, povedzme, že všeobecných, kde by sme mohli byť že až dokonca odrezaní od akejkoľvek pomoci a museli by sme sa spoliehať na seba, poprípade aj na naše okolie a možno aj na naše vedomosti a prípravu. A ja, dajme tomu, že spravím nejaký taký, alebo nasimulujem nejaký taký scenár, že ako sa vlastne správať a čo robiť počas krátkodobého prežitia. Povedzme, že nemusíme ísť ďaleko k nejakým príkladom. U susedov na Ukrajine je vojna, kde sa môže stať, že teda bude nejaké bombardovanie, po prípade blackout, jednoducho dodávateľské reťazce nefungujú, nemáme prístup k vode, nemáme prístup k zdravotníckej starostlivosti. Tak čo by sme mali v takomto prípade robiť ako prvé?
No, vždycky sa vychádza z aktuálnej situácie. Hej. Jedna vec je, že prežitie ako také má určité zásady a formy, ktoré by ste mali dodržať z hľadiska toho, že čo, na čo ste pripravovaní, aký materiál máte doma alebo prostriedky.
K tomu sa dostaneme doma, určite.
Hej, ale potom druhá vec je, že tým, že je tam vojnový konflikt, tak to prežitie súvisí aj s nejakou taktikou a vojnovým správaním alebo teda sebezáchovou, hej, v rámci toho vojnového konfliktu. To znamená, to sú dve rozličné veci, ktoré sa môžu, hej, proti sebe napríklad postaviť v prípade nejakého rozhodovania a preto je veľmi dôležitá tá kľúčová aktuálna situácia, v ktorej sa nachádzate. Hej? Lebo vy darmo môžete mať pripravené veci doma na to, aby ste vydržali doma 5-6 dní bez pomoci, ale keď sa konflikt predeje a začne, alebo teda preleje do vašej oblasti, začne tam bombardovanie a zistíte, že vy tam nevydržíte a musíte opustiť, tak musíte mať úplne iný plán a úplne iné veci pripravené na to, aby ste odišli, pretože nezoberete celý dom na chrbát.
Presne tak, aj to samozrejme rozoberieme. A povedzme, že by sme teda boli, ja to nazvem tak, že uväznení, respektíve nútení zostať na tom jednom jedinom mieste. Vy už ste tak čiastočne akože naznačili tie materiálne veci, tak poďme sa pozrieť konkrétne na tie materiálne veci. Povedzme, že, alebo teda úvodná otázka, na koľko dní by sme mali byť takže vo všeobecnosti pripravení, keby náhodou nejaká takáto situácia príde?
Ako, treba povedať, že zase v prípade bežného života, napríklad na Slovensku, kde nie je vojnový konflikt, alebo kdekoľvek inde, vám stačí mať prípravu na 3 dni. 3 až 5 dní je taký štandard, kedy si poviete, dobre, tak nemôže vychádzať, alebo niečo sa stalo, mám obmedzený pohyb, som len doma, tak to mám, hej, pripravené. Takže tých 5 dní je taká norma, ktorú my hovoríme, že ten človek mal by byť na to pripravený s materiálom a 3 dní je minimum. Hej. Ale pri vojnovom konflikte alebo pri ohrození, ktoré je trošku iného charakteru, tak vlastne je to oveľa dlhšia doba. To znamená, predpokladám, že my vždycky hovorím minimálne o jednom mesiaci, ale ak mám vydržať na jednom mieste jeden mesiac, tak musím zvážiť, či teda to miesto je tak bezpečné, že sa
ten vôbec
konflikt,
mám zostať.
Áno, áno, či sa konflikt nepreniesie, lebo bavíme sa vždycky o nejakom ohrození, na ktoré reagujeme. A prispôsobujem sa, a teda ak sa to ohrozenie približuje k nám, hej, k nášmu dobu a tak ďalej, určite by som nerozmýšľal, že by som tam ostal mesiac za každú cenu, musel by som vlastne vymyslieť nejaký plán alebo realizovať nejaký plán, ktorý mám vopred pripravený a idem preč.
Už potom samozrejme záleží aj od komunikácie s autoritami a tak ďalej, aj k tým typom komunikácie sa dostaneme. Zostaneme ešte pri tom materiálnom. Keď už sme teda doma, povedzme na tie 3 alebo 5 dní, tá úplne základná doba, tak čo by tam malo byť, ja neviem, koľko litrov vody na osobu, aké jedlo, aké materiálne záležitosti ešte mať tam pri sebe a tak ďalej a tak ďalej.
Treba povedať, že pokiaľ sa bavíme o zozname materiálu, tak väčšina ľudí to bude vyhodnocovať z dvoch hľadisk. Hej. To prvé hľadisko je, že dobre, mám určitý predpísané veci, hej, mám mať vodu, toľko litrov na deň, strávu, takú stravu a tak ďalej. Ale vždycky je to dané tým, aká tá rodina je. Ak ja tam mám byť sám, budem mať niečo iné a hlavne aj ten materiál bude trošku iný, alebo tie prostriedky na to, ktoré budem mať do seba, budú iné, ako keď mám rodinu. Hej? To znamená, ak mám deti, tak už budem mysleť viacej na deti, budem tam mať lieky pre deti a tak ďalej. Hej? Napríklad mlieko a tak ďalej. Čo bežný človek sa bez neho zaobí. Mm-hmm. Hej? Ale keď som, a to isté platí, ak som uväznený v meste a iné na dedine. Hej? Lebo poviem to, že ja poviem, na dedine, tým, že my máme vedľa potok a mám zručnosť na to, aby som si všetko urobil bez problémov a vedel tú vodu prefiltrovať jednoduchým spôsobom a tak ďalej, tak nemusím mať vlastne, ja neviem, 10 balení vody, hej, pretože síce mám veľkú rodinu, ale viem ísť do toho potoku a môžem tú vodu spracovať. Kdežto ľudia v meste taký prístup nemajú, alebo také možnosti, to znamená, on musí mať tú vodu pripravenú a väčšinou sa hodnotí tak 3 litre vody na osobu na deň, hej, to znamená,
na dospelého človeka.
Na dospelého človeka, áno, ale berme to tak, že aj keď je ten človek malý, tak určite budete potrebovať vodu na to, aby ste varili nejaké veci a tak ďalej, to není voda len na pitie, ale na to, aby ste vlastne
umýli sa alebo hygienu a to, tak ďalej.
To znamená, jasné, že určite sa ráta minimum 3 litre vody na deň. Potom určite potrebujete nejakú stravu základnú, ktorá vám vydrží týždeň až a viac, záleží, hej, teda minimálne 3 dní, ale väčšinou tá strava sa skladá z nejakých, ktoré chcete, sušená strava, bielkoviny, tuky a to, čo chcete vnímať. Samozrejme, malé deti majú trošku iné zloženie stravy, dospelí trošku iné zloženie. Teraz sa predávajú rôzne špeciálne stravy, ktoré viete udržiavať pomerne dlho doma a len tým, že pridáte vodu, tak to viete zohriať, nemusíte variť. Ja osobne odporúčam stravu takú, ktorú viete uvariť a viete skontrolovať, že či je teda v pohode alebo nie. Napríklad máte rýžu, strúkoviny a cestoviny a tak ďalej.
Vydržia dlho a môžeme
nejaké bovať základné konzervy, ktoré by ste mali mať. Ale to je čisto, čo sa týka jedla. Potom samozrejme by ste mali mať základný balík liekov a nejakej prvej pomoci od rukavíc, obvezov, hej, nejaké rúška doma a tak ďalej. A tak
keď
ďalej
to tak veľmi preženiem, tak bude stačiť nejaká autolekárnička alebo niečo
určite
také,
áno,
že?
Určite áno. Autolekárnička sa použije za dosť dobrý kompilát na to, aby ste vyriešil všetky problémy.
Okay.
Problém autolekárničky je, že to je na jednorazovú vec. Vy to použijete a už druhýkrát nie. A keď ste 5-6 dní doma a budete potrebovať tú lekárničku niekoľkokrát použiť, tak zistíte, že vám potom tie, na prvýkrát je to OK, ale potom vám to chýba, hej. Samozrejme, budete potrebovať nejakú hotovosť, hej, dať dokopy nejaké dôležité dokumenty, čo sa týka občianskych a tak ďalej, ktoré určite v prípade núdze by ste mali zobrať so sebou. No a samozrejme, nehovoriac o tom, že doma síce máme výbavu na to, že by sme tam spali v teple a tak ďalej a tak ďalej, ale mali by ste mať určite výbavu na to, že pokiaľ by ste museli opustiť ten dom alebo niekde sa premiesiť, tak aby bola zbalená v takých taškách, ktoré jednoducho viete uniesť. Ideálne je, že to máte v batohu, pretože chcete mať ruky voľné, nechcete mať ruky zaplnené taškami a ešte na rukách dve deti, hej, keď máte doma malé, lebo väčšinou deti v stresových situáciách, hej, panikária, potrebujete ich odniesť. To znamená, že tieto veci, na to treba myslieť. Nehovorí o tom, že v neposlednej rade je tam, kde bývate, tak by ste mali vytvoriť miesto na to, že počítate s tým, že v takýchto situáciách nebude elektrika, nebude samozrejme nejaký plyn, aby ste varil, hej, alebo nejaký prostriedok na varenie, takže by ste mal mať doma variče alebo nejaké proste na to.
To v bytových podmienkach ale môže byť dosť problém, nie?
Môže byť, ale vy si môžete kúpiť obyčajný outdoorový varič, ktorý proste využijete.
A to vysuplovať úplne, že akože úplne teda v nejakej miere, áno?
Platí pravidlo, že v krízových podmienkach nemusíte jesť 3 jedlá denne. potrebujete raz jedno teplé jedlo, výdatné, a potrebujete dostatok vody a jeden teplý nápoj. To znamená, že je na vás, akým spôsobom sa budete stravovať. Mm-hmm. Ale pokiaľ je krízová situácia, určite by som nešiel do toho, že budem jesť trikrát denne a žiť si ako kráľ, lebo ja neviem, kedy situácia skončí. A to, čo mám doma, s tým môžem rátať. To, čo nemám doma, to nezoženiem. To znamená, že musím mm-hmm. sa správať k tým veciam tak, že proste šetrím. A vždycky je lepšie, keď vám ostane kopu veci a vy ste tú vec prežili, ako keď proste zistíte, že moje deti sú hladné, hej, ja nemám nič a proste musím ísť háňať a musím opustiť tú rodinu a tým pádom ohrozím tú rodinu tým, že nebudem s nimi, nebudem sa môcť postarať, lebo tí ľudia, ktorí proste sú s tou rodinou, sú zároveň dbajú nad bezpečím a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, všetky tie korel alebo veci súvisia dokopy, hej.
Kde v celom tomto stoja domáci miláčikovia, pretože naozaj máme veľmi veľa, každý máme psy, mačky alebo aj rôznych iných domácich miláčikov, tak ako zabezpečiť ich, respektíve kde vlastne v tomto celom stoja, ak to mám tak povedať?
Na takej istej úrovni, ako vy ich máte v hlave. Ak ten váš domáci miláčik je proste vaše dieťa, tak proste budete musieť pripraviť pre neho a mať doma dostatok potravy a vody a tak ďalej. Je to jednoznačné. To isté platí pre ľudí, ktorí proste žijú na dedine a majú domáce zvieratá. Hej, mám kozy, krávy, ovce, bíky a tak ďalej.
Sliepky, jasné. Hej,
to znamená, takisto musím s tým rátať, že tak je, ale z pravidla na tej dedine není problém, lebo tí ľudia majú dostatok, kupujú to raz za pol roka, hej, takže tam dostatok tej potravy je. Tie zvieratá si vedia aj sami pomôcť, hej, že si nájdu nejakú základnú potravu sami v okolí, ale sú na tej istej úrovni. Samozrejme, vždycky príde k hraničnej situácii, kedy budete rozmýšľať, či toto je únosné a toto už nie je únosné, ale to isté budete mať pri prežití s ľuďmi, pretože ak prídete a vo vojnom konflikte sa väčšinou ľudí spája, že chcú byť súdržní, to je sociológia, že proste lepšie sa znášajú tie veci, keď sme spolu, pomáhame si sústrediť a tak ďalej. A aj v tom kryte budeme spolu, tak aj tam budete musieť rozhodovať o tom, čo je a čo nie je dobré. Lebo ak máte obmedzené množstvo potravín a príde niekto cudzí, a viete, že ledva nakrmíte seba, príjmete ďalšieho cudzieho do krytu alebo nie. To je vec, ktoré sa v rámci tých problémov a konfliktov vlastne bude vyhrocovať a nad tým budú ľudia rozmýšľať. V dobe, kedy je mier, automaticky platí pravidlo, že každému chcete pomôcť.
Jasne.
Každý si pomáha.
Malo by to aspoň tak minimálne
je,
byť.
Je to etika, hej. Ale vo vojnovej zóne a tak ďalej. To proste takto neplatí.
Už tie pravidlá trošičku sa úplne menia.
Napríklad prvé pravidlo je, že proste lieky mám pre seba a pre svoje deti. Mm-hmm. Potrebuješ tie lieky.
Čiže o lieky sa nedelí, hej, keď už to mám takto, akože teória.
Bavíme sa o príklade, hej, napríklad v armáde, keďže ja som vyšiel z armádnych zložiek a som inštruktor bol pre špeciálne jednotky, tak tam platilo pravidlo, máš vlastný obez, vlastnú lekarničku, to je pre teba. Keď dostanem ja poranenie a ten kolega, a preto tá armáda má nastavené tak, že presne viem, kde má môj kolega lekárničku, lebo tam majú všetci, celá čata, alebo celá tá skupina, celá rota, lebo prídem a prvom rade používam jeho veci na to, aby som ho ošetril. Lebo keď jeho zoberú a ja dostanem zranenie, čím sa ošetrím, keď použijem svoju lekárničku a jeho lekárnička je v jeho batohu, ktorý je neviem kde. Hej. To znamená, tento princíp, hej, je to z etického hľadiska, je to ako keby, že nepochopiteľné pre bežných ľudí, ale toto sú základné pravidlá, ktoré dodržujú nielen vojaci a policajti, ale aj proste civili, ktorí sa dostanú do takýchto problémov.
No tak ale vychádza to asi, predpokladám, že z nejakého základného púdu seba záchovy, tak chceme zachrániť samozrejme,
áno,
že seba.
To,
no.
Zase je to pravda, hej, že proste bližšia košela ako kabát sa vraví, to znamená, že vždycky vám bude viacej záležať a obetujete všetko pre tú najbližšiu rodinu, ako keby ste mali pomáhať treba susedovi a tak ďalej. Hej. Ale s týmto treba rátať, pretože ak by sme sa bavili o situácii, tak tá situácia môže byť taká, že sú nejaké zákony a nie sú nejaké zákony. To znamená, vláda nefunguje. A na začiatku, vždycky na začiatku konfliktu alebo akékoľvek problému, ľudia vždycky hovoria, že mali by mi ľudia druhý pomôcť, alebo štát by mal pomôcť. Ale to tak nefunguje, pretože štát v tej danej chvíli tam nie je. Ani tí ľudia, ktorí to majú na starosti, tam nie sú. To znamená, že oni prídu potom zmierňovať tie následky. Ale keď si ja nepomôžem v danej chvíli sám a nerozhodnem sa sám, ako budem postupovať, tak proste mi nikto nepomôže.
Veľakrát sú to doslova, že minúty alebo hodiny, keď si človek potrebuje dať veci do poriadku.
Niekedy takže, sú to sekundy.
No, dokonca sekundy.
To znamená, že ide o to, že naozaj tí ľudia dneska sú nastavení, že okej, mám štát, žijem niekde, tak toto funguje, ale keď sa to zmení, tak to proste všetky pravidlá, všetky veci padajú, hej?
Du rýchlo preč, no. A ja by som sa tu ešte pristavil na chvíľočku pri komunikácii, respektíve pri možnosti komunikácie. Ja som úplne na začiatku vlastne pri tom akoby simulovanom príklade hovoril, že dajme tomu, že nejaký blackout, respektíve, že nám nefunguje internet, nie elektrina a tak ďalej a tak ďalej. Tak aké sú tie najspoľahlivejšie formy komunikácie v takomto prípade? Je to rádio, čo to je?
V zásade treba povedať, že je nastavený systém, ktorý by mal vlastne komunikovať a oznamovať občanom, ale ten systém bude fungovať vtedy, keď bude fungovať vláda a keď bude ako tako fungovať vlastne nejaká regionálna správa. Hej, treba si je obecný úrad, mestský úrad a tak ďalej, sú tam nejakí poslanci a väčšina tých záležitostí v súlade s tým zákonom, ktorý je o mobilizácii a vojnovom stave a tak ďalej, všetko je postavené na tom, že tie veci fungujú a že proste tie informácie preniknú. Ale ak by to tak nebolo, tak jedine, čo vám pomôže, je rádio, lebo rádiový signál je najjednoduchší signál, ktorý sa šíri. Či máte vysielačky alebo iné záležitosti, tak áno, môžeme to použiť, ale z pravidla to nemusí fungovať, lebo kto vám bude volať, kto bude riešiť vysielačku, hej? Vysielačky používajú a budú používať teda jednotky, ktoré budú bojovať v tom sektore, druhé skupiny alebo proste ďalšia, protivník sa bude snažiť vyrušiť tie pásma, to znamená, vy síce môžete si kúpiť zdravú vysielačku, hej, ale pokiaľ nebudete mať vysielačku s určitými parametrami napojenú na štátne zložky alebo silové zložky, tak vám je na nič.
Tak vám je na nič. Čiže rádio je taký rádio dobrý základ.
Základ.
Aké rádio? Akože také rádio, kde, lebo tak, ktoré pripojím do elektriny, tak nám vypadne, takže čo, batériové, ešte po prípade aj s tým krútiacím dynamo, tuším, že, alebo tak nejak, aké vlastne?
Vždycky platí pravidlo, že počítame s tými najhoršími podmienkami. Ak je elektrika, jasne, mám nejaký zdroj, ktorý si môže vyrobiť elektriku, tak budem používať vlastne, ja neviem, rádia, ktoré sú na baterky alebo ktoré môžem nabiť, hej? Ale počítame s najhoršou variantou a to je tá, že nemám nič. To znamená, je dobre mať tie základné rádia na dynamo, ktoré vlastne natočíte a vybudíte nejakú energiu, ktorá a určitý čas to rádio bude akože
fungovať. Alebo na solár možno ešte?
Solár úplne mohlo by byť fajn, ale zase ide o to, že ten solár pri tých rádiách alebo pri týchto veciach není taký efektívny alebo taký ešte na dneska také úrovni, že by to fungovalo. Hej? To ako, áno, hodinky to potiahne, mám také hodinky, hej, nemusím mi nabíjať, ale rádio je niečo iné.
Čiže staré dobré dynamo, poriadne to nakrútiť a
ale
máme.
Dneska to rádio stojí rádo do 20 eur a je to kvalitné rádio. Dokonca je to rádio s baterkou, to znamená, čokoľvek natočíte, máte aj baterku, vydrží vám to 2-3 minúty svietiť, ale ten základ to stačí. Hej?
Aha. Keby sa už vlastne teraz presunieme do toho scenára, vy ste to aj čiastočne naznačili a spomínali, že samozrejme je to úplne veľký rozdiel v tom, keď sme niekde uväznení, ja som to teda tak pomenoval, že sme uväznení, nemôžeme nikde odísť, je blackout a tak ďalej, ale potom vy ste presne spomínali ten prípad, kedy už zvažuje človek, že OK, tak ja tu na asi nemôžem zostať, ja musím niekde ísť. Povedzme, že nastane takáto situácia, ja musím niekde odísť a spomínali ste aj ten batoh, ktorý by mal byť proste dobrý, priamo, aby sme mali voľné ruky, aby sme ich mohli používať. Čo by malo byť presne v tom batohu? Lebo tu už nemáme priestor okolo seba, že si môžeme poodkladať a budeme spinkať spokojne. Čo tam má byť? Máme problém s tým materiálom, no?
Je množstvo príručiek a množstvo veci a zoznamov po internete koluje, že čo si zobrať, čo si nezobrať. V zásade platí, ak si zoberete jednoduchú turistickú výbavu, že idete na 3 dni prespať vonku, tak vám to stačí. Hej, plus k tomu pridáte peniaze a plus k tomu pridáte nejaké doklady. Hej. Ale treba povedať to, že vždycky je to len ako keby nejaká teória, pretože poviem to tak, ako to je. Hej. Ja som vyškolený človek, ktorý nemá problém prísť do lesa, zobrať jeden vôž a prespať tam 7 dní. Hej. Takže ja toho pôjdem potrebovať oveľa menej. Pre mňa dôležitosť materiálu, že či zoberiem spacák, alebo či zoberiem nejaké nádoby na varenie alebo stravu a tak ďalej, je úplne v inom ponímaní ako niekto, kto nevie nič a musí akože nabaliť to.
Povedzme, že pre mňa. Ja vôbec v žiadnom prípade, keby vezmem nôž do ruky a idem teraz do lesa, tak tam zostane možno deň, dva a psychicky sa zrútim. Tak povedzme, že pre mňa. Čo by som ja ako dospelý človek potreboval si zobrať do toho iba pre mňa, pre osobne? Jasne. Zatiaľ ešte nemusím riešiť ani deti, ani rodinu a tak ďalej.
Okrem toho, že berete, ak ste zdravý človek, nejaké základné lieky a nejakú základnú lekárničku, potrebujete určite niečo na svietenie v noci, to znamená nejakú čelovku, náhradné baterky k tomu potrebujete, ak teda berete nejaký telefón alebo to, tak chcete zobrať powerbanku. Hej, samozrejme potrebujete zobrať základné oblečenie, ktoré máte síce na sebe a ráta sa s tým, že to budete mať celý čas a budete to len vymieňať za spodné prádlo, takže základný balík spodného prádla. Potrebujete k tomu spodnému prádlu pridať určite prší plášť, lebo ak niečo, tak potrebujete na nejakú bundu, ktorá je nepremoká, sa nemôžete spoliať, proste potrebujete niečo poriadne. Nehovoríš o tom, že z toho môžete urobiť, ja neviem, prístrešok a tak ďalej. Tak ďalej. Hej, nositka, takže určite prší plášť a chcete v suchu spať, to znamená nejakú karimatku, spacák, hej, aby ste mal. Ak chcete jesť, potrebujete nôž, potrebujete fľašu s vodou, 1,5 litrovú stačí a samozrejme potrebujete nejakú nádobu na varenie jednoduchú, ktorá je celokovová, a lyžičku, hej. To je taký minimum, hej, keby, že úplne nič, hej. Samozrejme, keď mám nejaké iné potreby, ja neviem, a chcete si to zobrať, zoberiete, hej. Samozrejme, netreba zabúdať na tie doklady a peniaze. To bude základ, hej. Doklady na to, aby vás nikto nezastavil, alebo teda tam sa bude zastavovať často, keby sa niečo stalo, hej, aby zistili, kto ste za, či nie ste ohrozenie pre tú druhú skupinu, a peniaze na to, aby ste vedel uplácať alebo si niečo kúpiť, hej. Potraviny nie sú až tak dôležité, pretože potraviny vždycky získate na tom mieste, kde prídete. Väčšinou je lepšia voda, hej? Lebo ja nemusím 3 dní jesť, ale
a stále viem fungovať, jasne.
A stále viem fungovať. Do 5 dní človek nemusí riešiť potraviny na to, že by jedol, hej? To znamená, že toto treba si to vyskúšať väčšinou, hej, ale je to naozaj pravda.
Máte tak ale keď tam hodíme nejakú konzervu s niečím, tak samozrejme, ak to unesiem, ak je miesto.
Musíte si uvedomiť, že na to, aby ste varil, potrebujete množstvo ohňa, hej, a stojíte na jednom mieste minimálne hodinu až dve. Nehovorí o tom, že keď máte ohenca prezradzate, všetci o vás vedia. Ak bude situácia, sa musíte schovať alebo niekde, hej, odísť tak, aby o vás nikto nevedel, a prejsť nejakým terénom tak, aby o vás nikto nevedel, tak si to nemôžete dovoliť. Ďalšia záležitosť je tá, že pokiaľ vy budete sa zdržiavať varením, tak môžete za ten deň, hej, alebo za ten čas, kedy vy budete stať na jednom mieste a de facto ostávať v tej problémovej zóne, za ten čas varenia, trvá 3 hodiny, môžete odšlapať 10 km. A už ste mimo
tej zóny. Inde,
to znamená, že vždycky sa bavíme o aktuálnej situácii, ktorej sa treba prispôsobiť, ale určite by som to neriešil tak, že proste budem baliť množstvo jedla, lebo už len to jedlo, keď zoberete pre jedného človeka na celý deň, bude mať váhu 1 kg. 1 kilo je tak minimum. A teraz si zoberte, že idete na 5 dní, tak budete 5 kilo nosiť a svoj batok budete mať, hej, 20 kil na balíte, aby ste niekam odišiel.
Teraz ani nikde neojdem, lebo teraz, hej, to neuniesiem.
A keď zoberiem 1,5 litrovú fľašu vody, to je 1,5 kila. Zoberiem dve fľaše vody, ak neviem, hej, lebo neviem filtrovať, neviem nič, to znamená, že musím veľa vody zobrať, hej, dajme tomu 5 litrov, a to už je 5 kilo. Hej, to znamená, že toto treba dať do pomeru a vždycky platí pravidlo, že to, čo ja viem urobiť, to nepotrebujem zobrať. Lebo ja si vodu nájdem, nestačí len základná nádoba.
Vedomosti sú predsa len dôležitejšie.
A to treba aj povedať, že množstvo rád, príručiek na internete, to je super, hej, ale platí pravidlo, že pokiaľ vy ste to neskúsili, neviete to robiť, nie ste samostatní, tak vám to aj tak nepomôže, lebo proste tak je život, hej. Ja poviem príklad z kurzu, hej. My máme jeden z najťažších kurzov je extrém, hej, kde jeden vôž, idete s inštruktormi na 3 dní, nemáte nič, ste tak oblečení, ako máte košelu, nohavice, topánky, koniec, a máte vôž, hej. A teraz musíte 3 dní prejsť a ten inštruktor vám povie, teraz chcem, aby si urobil svetlo na nos, hej, teraz chcem, aby si urobil meso, hej, a chcem, aby si urobil toto. A vy to musíte plniť, hej. A tí ľudia proste boli a bol 3 dní pršalo, ten chlap našiel igelitové sáčky, pohodené normálne vedľa cesty, niekto vyhodil, hej, v jednom bol odpad a v druhom mal dva igelitové sáčky. celý čas ich používal na to, aby nosil nejaké rastliny alebo nazbieral jablka, ktoré boli v okolí, hej, a celý čas mu bolo zima a zmokol. A na konci kurzu sa opýtam, počúvaj, prečo si ten igelitový sáčok, ktorý má, je 120 litrový, je veľký pomerne, neurobil si dieru na hlavu a nedal si to ako prší plášť. Nemusel si moknúť celý čas, mohol si byť aspoň trochu v suché. A on povedal, bože, mňa to nenapadlo. A pritom sme sa to učili.
A to sú také tie úplne, že povedz, ja to nazviem tak, že primitívne veci, ktoré ale nenapadnú človeku, také, že očividné veci.
O tom to je. Vy darmo môžete mať napozerané, alebo proste načítané. Proste, kým to nezažijete a fyzicky to neurobíte, tak to si nespomeniete na to. Máte to pred očami a proste neurobíte to. Proste takí sú ľudia, hej? A potom sa môžeme baviť, že áno, je tu nejaká príručka, môže byť lepšia a horšia, môžeme hovoriť aj rozhovory, ale ľudia si to vypočujú, ale vo svojej podstate z toho zoberú dve, tri myšlienky. Ale realite, keby prišli, tak je to problém.
Ja by som sa ešte na chvíľočku pristavil ešte predtým, než prídeme, lebo áno, máme tu aj príručku vlastne ministerstva vnútra, aj o nej by som sa na chvíľočku chcel rozprávať, ale my sme spomínali vlastne vodu. Potrebujeme my nejaký filter na tú vodu? Je to dobré, aby sme mali nejaký filter na vodu pri sebe, keď predsa len sme vo vojnovom stave, keď teraz stále hovoríme o tom vojnovom stave, tak sme vo vojnovom stave a môže sa stať teda, že vody budú niečím znečistené a tak ďalej. Treba to mať, alebo sa na to úplne nemusí prihliadať? Ako to vnímate vy?
No v zásade, ak máte filter, to znamená, máte nejakú technickú vec, ktorú ste kúpili napríklad v outdoor obchode, je to lepšie ako nič. A platí vždycky pravidlo, že pokiaľ chcete či vodu, či jedlo, alebo či naberať, alebo teda získavať nejaké iné prostriedky a potravy na to, ktoré chcete konzumovať, tak by ste mal urobiť prvý krok a to je posúdiť priestor, ktorého chcete zobrať. Ak posúdite priestor, napríklad, že tam nie je uhynuté zviera a tak ďalej v potoku, je uhynuté ryby, tak si poviete, dobre, môžem teda tú vodu naberať. Potom tú vodu naberete tak, aby ste ju neščeril a teda nebolo tam bláto a nejaké nečistoty mechanické. A potom samozrejme tretí krok je vždycky filtrácia vody. Vy, keď máte zručnosti vedomosti, nepotrebujete nič technické, lebo to viete jednoducho prefiltrovať, viete to predstaviť, akurát potrebujete na to čas. Hej? To znamená, že hodinu vám bude trvať filtrácia vody na to, aby ste ju museli alebo mohli konzumovať. Ale platí jedno základné pravidlo, my to nazývame zlaté pravidlo, že tá voda musí byť prevarená. Aj keby som nefiltroval, že prídem a poviem si, dobre, toto je Horská Bystrinka, hej, je to čisté, zoberem tú vodu, nemá žiadne znaky, že by mala nejaký zápach, alebo farbu, presne, olejové škvrny a tak ďalej, tak zoberem a tú vodu vždycky prevarím.
Vždy, za každých okolností.
Lebo je to 100% istota, že proste sme zbavili tú vodu nielen nečistot, ale a chemikálie, ale zbavili sme tú vodu hlavne tých vírusov a baktérií, ktoré sú nežiaduce pre nás. To znamená, vždycky to prevarím aspoň 10 minút a pri varení jednak, keď robíte polievku a tak ďalej, to robíme stále a tým pádom vlastne tú vodu môžeme bezpečne konzumovať. Hej.
Už sme pokryli viac menej tie materiálne záležitosti, ktoré my potrebujeme mať, či už je to v tom batohu, alebo aj doma, keby sme boli teda nejako odkázaní na to, že musíme zostať v tom byte alebo v dome a tak ďalej a tak ďalej. Zaujímalo by ma, pán Žitník, že aké sú ale tie základné vedomosti, tie naozaj, že úplne, keď mám byť, že až prízemný, že úplne tie basic skills, ktoré potrebujeme mať na to, aby keď už sa niečo takéto stane, tak aby sme normálne vyšli von a boli s tým, že fajn, viem ako tak prežiť na 3 dni.
No, rozdelím to do takých dvoch uhlov pohľadu, hej? Prvý uhol pohľadu je ten, že okrem toho, že mám vedomosti a zručnosti, ktoré viem urobiť, tak musím byť napríklad aj zvyknutý na to. Hej? Lebo ja môžem byť a bývať v meste a piť vodu z PET fľaše, ktorá je hej, v podstate podľa nejakej normy upravovaná tak, aby to bolo všetko v pohode. A potom prídem do lesa a ja tú vodu vyčistím podľa tých svojich zručností, ktoré viem, ale aj tak tá voda bude pre môj žalúdok ako keby neznáma, lebo ju pijem prvýkrát a môj žalúdok to nemusí znášať. To znamená, že my učíme ľudí, aby v podstate urobili napríklad, dajte si 5 dňovú hladovku za mesiac. Skúste si 5 dní nejesť a len piť vodu. A uvidíte, ako bude reagovať vaše telo. Hej? Lebo proste, keď sa stane krízová situácia, tak proste nebudete môcť 5 dní jesť. Čo budete robiť? Budete plakať? Hodíte sa o zem? Hej? To znamená, nesmiete sa dostať do stavu bez nádeje, že proste ja tu zomrem. Musíte vždycky nájsť sebe, hej, v svojej hlave a v srdci, že proste chcete to prežiť, chcete to urobiť. To isté platí. Idem k babke, hej, dajme tomu niekde na dedinu, tak sa napijem vody zo studne, lebo ak mi teraz tá voda urobí zle, že proste dostanem hnačku, tak to viem riešiť, ale čo urobím? To moje telo si na to zvyká, že nepijem len, hej, to znamená, mm-hmm. že ja prispôsobujem svoje ako keby telo na to, aby keď sa stalo niečo zlé, aby to vedelo zvládnuť. To je prvý moment. To isté platí cvičenie, hej, nemôžem chodiť a len zábavy, veci robiť a necvičiť, lebo ak sa stane krízová situácia a niekto mi povie, dobre, OK, tak ideme šlapať 20 kilometrov.
Tak to nedám ja, logicky.
Áno, hej, po prvom kilometri zomrem, hej, to nemôže byť. Proste to telo, ten človek by mal trošku navíkať na také neštandardné podmienky, hej, na chlad, na to.
Čiže nehovorím, poviem to tak, že trošku sa zoceliť v týchto záležitostiach?
Nehovorím, nehovorím teraz, že musíte vyloženie, že hej, ja neviem, robiť nejakú metódu na to, aby som sa otužoval a tak ďalej, hej. Ale proste mali by ste to skúsiť, aby ste minimálne vedeli, ako na to bude reagovať vaše telo, vaše vnútro, hej, a pravidelne 1-2 dní to skúšať, lebo sa to stane akože normálne. A tým pádom v krízovej situácii to vaše telo bude brať až jeden deň, to je normálne. A za ten jeden deň je to v pohode.
Čo by ste povedali takým, ja to nazvem opäť tak, že machrom, ktorí si povedia, že to by som zvládol, no, to by som dal.
Musia to skúsiť. Nech prídu, nechce povedať, že k nám, kdekoľvek, nech idú a pod odborným dozorom, nech si to skúšia. Lebo to je, vždycky je to tak, že aj dneska tí ľudia majú o sebe príliš vysokú mienku, než je skutočná realita. Hej. A realita môže byť len v tom, že niekto povie, že dobre, ja chodím do ringu boxovať, ja sa nebojím, hej. Akože paráda, hej, ja sa viem pobiť. A potom príde do nejakej situácii, ktorá je diametrálne iná a on má v sebe mienku.
Ako ten kontrolovaný ring.
Áno, presne tak. A zistí, že proste tam zlyha, lebo to jeho telo, jeho mozog to vyhodnotí, že je to nebezpečné a tam zamrzne, hej. No ale vrátim sa k tým zručnostiam.
Jasne.
Určite by ten človek mal vedieť nájsť v prírode stravu. Určite by si mal vedieť vlastne pripraviť a vyfiltrovať vodu, vedieť postaviť nejaké základné veci, aby ja som vedel prespať.
Prístrešok, jasne, bezpečný.
Nie len prístrešok, ale aby to bolo bezpečné na vodnom mieste a tak ďalej. Samozrejme, mal by vedieť urobiť oheň bez zápaliek, to je automatické, hej, nejakou improvizáciou. A plus nejaké základné veci z hľadiska toho, že chcem prežiť v prírode, to znamená ošetrovanie výstroje, nejaká úpravy výstroje, nejaká, ak nemám prežiť.
Šitie vlastne, myslíte a tak? Že...
Nemyslím konkrétne šitie, okay. Ale proste keď berem to, že nemáte oblečenie, hej, poriadne, tak proste urobiť niečo, aby ste to oblečenie vytvorili.
Ako napríklad tá igelitka, čo sme spomínali.
Okay. A tak ďalej. To znamená, my to nazývame, že improvizácia, hej, že vedieť vlastne, preto nemám rád ten pocit, že niekto je expert na niečo, lebo on sa nevie pozrieť komplexne na problém. Hej. On to bude riešiť len tou, kde je expert, tou oblasťou, ale pritom jednoduché riešenie je, zoberiem napríklad, keď hej, zoberiem, nebudem robiť strechu, hej, 6 hodín na tom mieste, aby som nezmokol, keď nájdem igly, dám si igly, dá, hej, príklad.
A mám vybavené, hej.
Mám vybavené, ale proste takto to je. A samozrejme, k tým veciam na prežitie, ale platí, že je jedna dominantná. A tá dominantná je vedieť sa orientovať bez map, bez buzoly. Lebo väčšina situácií vyžaduje dva prístupy. Prvý prístup je, ostanem na mieste, lebo sa nemôžem nikde pohnúť a čakám, kým ma príde niekto zachrániť. To je tá horšia situácia. Alebo mám nejaké zručnosti a čokoľvek sa stane a ten problém je na tom mieste, lebo ja keď dostanem na mieste, ja ho nevyrieším, ten problém je na tom mieste, tak musím sa zobrať a ísť niekde, kde mi pomôžu, alebo nájdem civilizáciu k ľudí, ktorí prídu pomôcť tým ostatným. Mm-hmm. A to je len v tom, že sa viem orientovať. A keď sa neviem orientovať v noci a cez deň bez mapy, bez buzoly, tak mi je to naprd. Prečo? Lebo dobre, môžem mať mobil a teraz tu není signál.
Nepôjde mi GPS-ka a tak ďalej, jasné.
Za vojnového stavu môžeme robiť čokoľvek a internet nemusíme mať. Mm-hmm. Nemusíme mať ani signál. Prečo? Keď to niekto vypne. Keď to niekto nechce, no čo, budeme plakať za to, že nemám a teraz sa neviem orientovať. Musíte vždycky zvládať veci, ako keby ste nič nemali a vtedy čokoľvek máte, je len prínos, lebo to viete využiť a zefektívniť to vašu prácu. Ale musíte vedieť robiť s nulou.
Takže mať fyzickú mapu je naozaj že veľmi dôležité. Ano. A teraz myslím, a fyzickú mapu, ako si to máme predstaviť? Fyzickú mapu iba nejakého bezprostredného okolia. Povedzme, že nachádzame sa v Bratislave, tak potrebujeme, že mapu Bratislavy alebo akú veľkú mapu by sme potrebovali nie. Vlastne na to, aby sme fungovali.
Nebavíme sa o tom, že musíte okay. mať nejakú mapu priestoru. Hej? Mm-hmm. Ale vy máte povedomie.
Tak kompas stačí, alebo ako?
Keď sa poviem, že dajme tomu, že sme v Bratislave a ja idem do Zvolena. Na akú svetovú stranu idem? Idem na východ.
No.
To znamená, tá základná orientácia je v tom, že ja, keď poviem si, dobre, mám plán unikový, lebo sa niečo stalo a moja rodina je, dajme tomu, že v Malackách a ja sa chcem dostať v rodine k Malackám, lebo tam mi pomôžu, mám to nastavené, tam je strýko, ktorý je odborník na to, má tam podzemný kryt, bunker a tak ďalej, je tam celá moja rodina a ja som tu na Bratislave študent, hej, ja chcem ísť domov, no tak proste, keď nič nejde, tak zoberiem a šlapem tam.
No,
ale keď nemám mapu, buzolu a tak ďalej, tak čo poviem? Idem na východ. Alebo a vybavené. Idem na severu, a proste idem tam, buď po cestách a tak ďalej. A tým, že som niekedy videl mapu, tak viem, aha, mám ísť kolo Trnavy, mám ísť kolo Nitry, aby som sa dostal do Zvolena. Hej. A môžem to aj tak zobrať. Ale pointa je, že keď sa stratíte v lese, tak nebudete pobehovať správa doľava alebo riešiť tú situáciu, takže chaos, panika, ale sadnete si na 10 sekúnd, zamyslite sa a poviete si, OK, ak som tu, lebo som išiel do toho lesa a Bratislava je na juh odo mňa, tak idem na juh. A teraz pozriem na slnko alebo pozriem na nejaké znaky prírodné a poviem, juh je týmto smerom a idem.
Mm-hmm.
A musím to vedieť. Nemôže to byť tak, že teraz juh je tam a ja idem na východ a myslím si, že idem na juh.
Čiže vždy musíme vedieť, kde sa nachádzame, keď to mám takto povedať, áno?
Áno, ale to vždycky, keď porozmýšľate, tak viete. Vždycky musíte vedieť, kde je aká svetová strana. Mali by ste vedieť do 3 sekúnd určiť svetovú stranu sever.
Tak do 3 sekúnd sever, dobre, keď nám nesvieti slnko, že neviem, je noc, hej, tak ja neviem teraz, že...
A tie hviezdy, hej. Vždycky sú nejaké postupy ako to, hej, teraz môžem ich rozvedať, to by to bolo nadlho, ale pointa je, že vždycky je, a tá zručnosť by mala byť vo vás, hej. To je ako keď sadnete do auta, naštartujete a viete, že prijete na križovatku a musíte dať prednosť, lebo vám svieti červená, hej,
jasné.
A tak ďalej. Toto je, tak to malo by to byť takto automaticky, hej.
Mm-hmm. Ešte by som spomenul jeden prípad a to je naozaj taký, že až nechcem povedať, že postapokalyptický, ale nazvem to skôr tým spôsobom, že skončili nám zákony. Skončil nám systém, skončili nám zákony a teraz ideme, že každý sám za seba. No, čo je v takomto prípade najdôležitejšie?
Pochopiť, že platí právo silnejšieho. A keď to pochopíte, tak sa prispôsobíte a musíte sa prispôsobiť aj situácii. Lebo čokoľvek budete mať, vám nikdy nepomôže, pokiaľ sa nezlučíte do skupiny, lebo skupina je vždycky silnejšia ako jednotlivec. Hej? Ak máte, že to tak naozaj by bolo, hej, tak vlastne automaticky každý, i napriek tomu, že máte dobré srdce, chcete pomôcť a tak ďalej, sa budete musieť správať trochu sebecky. Hej, to znamená, lebo chcete nakrmiť seba, svoje deti a tak ďalej. A ten sused má potraviny a je tam sám. A vy ste štyria. No tak proste prídete za susedom a požiadate ho, aby vám niečo rozdelil sa. Sused povie, že nie, nebudem sa deliť. Hej. To znamená, že vždycky je to o tom, že v každej situácii musíte pochopiť, čo je dôležité, akým spôsobom sa máte správať, alebo akým spôsobom tú situáciu vyriešite. A ten nadhľad na to vám potom povie cestu, ako to budete robiť. Teraz nehovorím o to, že máme porušovať zákony, máme to zhoršovať a tak ďalej. Tu sa bavíme len o tom, že ak chcem prežiť ja. Hej. Samozrejme, môžem si vybrať cestu, že budem obeť a neprežijem. Hej, a že toto je moja červená čiara a toto robiť nebudem. Ale častokrát ľudia sú nútení robiť veci, ktoré si o sebe myslia, že by nikdy neurobili a príde deň, kedy ich budú musieť urobiť. Otázka je len, ako to ten človek vezme a ako vybuduje okolo seba vlastne celú tú komunitu, lebo sám nikdy nikto neprežije.
Žijeme v systéme, kde samozrejme takéto veci nemusíme našťastie samozrejme riešiť. Ja by som sa dotkol teda posledné veci a my sme to už spomínali a to je práve tá príručka prežitia alebo teda krízová príručka ministerstva vnútra. Ja keď som si ju tak rýchlo prešiel tak, a aj vy ste si ju teda pozerali a čítali, tak to, čo sme tu dnes spomínali aj z vašich skúseností a vedomostí, tak tá príručka je dosť, stačí to, nestačí to, vedeli by sme sa podľa nej možno nejak pripraviť a boli by sme schopní fungovať?
Sú dve príručky, jedna je ministerstva vnútra, jedna je civilnej ochrany. Obidve príručky sú štandardné, to znamená, je tam všetko to najnutnejšie, čo potrebujete vedieť. Treba povedať, že zaoberajú sa všetkými problémovými vecami, ktoré by mohli nastať, či v mieri, alebo proste vo vojnom konflikte. A myslím si, že ten základ zhodnotenia príručky nemôže byť postavený na tom, či tam je všetko alebo nič.
Okay.
Pretože zmysel je, aby človek sám o sebe bol pripravený na to. To znamená, že vy môžete mať príručku, ale keď ju proste neviete používať, neviete, čo tam je a akým spôsobom vlastne to máte riešiť, hej, tak to proste nevyriešite.
Zmokne nám, rozmočí sa a už dokonca ani nevieme prečítať, aj vybavené.
Treba povedať, že kedysi sme mali tie zručnosti, boli sme pripravovaní na to a ten systém fungoval pomerne dobre. Ale potom, keď sa veci zlomili z hľadiska toho, že sme boli integrovaní do určitého systému, škola sa začala vyvíjať trochu inak, ľudia povedali si, že toto už sú zbytočné veci a tak ďalej, tak sme od toho upustili. A problém je, že môžeme diskutovať 2-3 hodiny o tom, že prečo my to nevieme ako ľudia, hej, teda, že sme sami zodpovední za seba, a keď sa niečo deje, tak v prvom rade my by sme si mali vedieť reagovať správne a pomôcť, ale druhá vec je, že ten štát by mal dbať na to, aby vlastne tí ľudia mali tieto vedomosti a ten štát to zanedbal. Zanedbal to kvôli tomu a zanedbáva to ďalej, kvôli tomu, že proste sme sa integrovali do určitých štruktúr a povedali sme si, že tieto štruktúry či v globálnom meritku, alebo u nás, či sme na to
napríklad. Áno,
takže proste tieto veci už riešiť nebudeme. Hej? A nakoniec zistíme,
je to podľa vás chyba?
Určite je to chyba. Pretože čokoľvek sa stane, vždycky platí pravidlo, že ak to má riešiť štát, tak štát príde vždycky neskoro. To je presne tak, ako keď vás krčme niekto bije, alebo vás niekto napadne, alebo okradne na ulici, tak tí ľudia, ktorí vám chcú pomôcť v rámci tej bezpečnosti, vám pomôžu už, keď sa to stalo.
Mm-hmm.
Hej, to znamená, že oni môžu prísť 5 sekúnd na to a pomáhať vám, ale vy už ste úder dostal. Hej, to znamená, že tam platí to, že malo by byť nejaké základné povedomie. Tí ľudia a tie deti v školách by mali dostať základné informácie.
To som sa chcel spýtať, že malo by sa to vrátiť do škôl?
Určite v nejakej forme a v nejakom meritku by sa to malo vrátiť do škôl, pretože my máme pocit, že žijeme v dobe, ktorá je ideálna a že tá doba stále ostane. Ale tá doba ideálna a bezpečná doba a tak ďalej sa môže meniť každú chvíľu. Hej? Už len môžem povedať, že keď je buď domáce násilie, alebo susedské vzťahy zlé a tak ďalej. Hej? To sú bežné veci, ktoré sa dejú. Vo veľkých mestách je, tak ako sa vraví, viacej hrozieb a na dedine menej hrozieb, ale dejú sa všade. To znamená, my nemôžeme zatvárať oči pred zjavnými vecami a čítať len štatistiku z policie, že toto sa stalo, mali sme 15 000 krádeží do roka a nám sa to nestalo. Hej, to tak nefunguje. Inak budete reagovať, keď stanete doma a sused vám povie, počúvaj, vykradli mi auto. Na druhý deň stanete a druhý sused vám povie, vieš čo, mne vykradli garáž. A tretí sused vám povie, že o 3 dní alebo o týždeň ukradli mi auto spred baraku. Tak úplne inak začnete rozmýšľať o tom stave, kde bývate, ako keď sa nič nedeje a idete so susedom na kávičku, pokecáte si, hej, deti chodia do pomerne bezpečnej školy, i keď otázka, čo je to pomerne bezpečná škola, ale proste máte ten pocit, hej. A nakoniec zistíte, že žijete 10 rokov v systéme alebo v priestore, kde máte pocit, že ste bezpeční, a potom príde facka, že fú, a nie sme bezpeční.
Takže opäť sa v podstate vraciame k tomu byť pripravený na každú možnú variantu, ktorá by sa mohla teoreticky stať, ako napríklad aj s tým žalúdkom, ktorý by sme prispôsobiť s tou studenou vodou a tak ďalej, áno?
Súhlasím. Vždycky je to o nastavení mysle toho človeka a o prístupe k životu. Ak budeme žiť s tým, že sa nám nič nemôže stať, tak proste nemôžeme byť pripravení na to, že keď sa nám niečo stane. Ale keď budeme žiť s tým, že sa nám niečo môže stať a potom, keď sa tie veci budú diať, tak budeme oveľa lepšie reagovať a predvídať. To znamená, ani k tej situácii nemusí dôjsť, lebo to vieme vopred vycítiť, respektíve vôbec si to vopred všimneme. Hej? A tým pádom vlastne sa vyhneme nepríjemným veciam. Alebo keď sa stanú tie nepríjemné veci, nebudú až také markantne nepríjemné, ale proste budú oveľa menej. Hej?
Povedal Patrik Žitník, inštruktor pre žitia. Ďakujem krásne.
Ja ďakujem.
Počúvali ste Dopodrobná s Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete v aplikácii Rejo a všade, kde počúvate podcasty.